Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Apocalipsa, despre fiară, balaur și femeie. Lăudați să fie numele Domnului pentru privilegiul de a fi astăzi din nou aici, pentru a asculta cuvântul lui scump și sfânt. În timp ce cântam ultima cântare, mi-a venit un gând. Cât de des și cât de repede spunem: Doamne, eu sunt pregătit să te slujesc, să fac totul pentru tine, să trăiesc pentru tine și așa mai departe. Dar când vine vorba de practică, de a deveni împlinitori ai cuvântului, atunci există încă o distanță între mărturisirea buzelor noastre și faptă. Și fie ca Dumnezeu să ne dăruiască cu adevărat har, să ne dăruiască har ca să punem cu adevărat la dispoziția lui ultimul timp atât de scurt care ne-a mai rămas. Și așa cum a putut zice Pavel, așadar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. De ar putea deveni cu adevărat așa, de ar deveni așa. Eu cred că cu cât durează mai mult, cu atât mai mult, Domnul va lucra tot ceea ce vrea să vadă la noi. Căci nimeni nu-și poate lua ceva dacă nu este dăruit de Dumnezeu prin har. Eu doresc de asemenea să spun tuturor un bun venit călduros în această dimineață în numele Domnului. Eu aș vrea să știu cine este pentru prima dată în mijlocul nostru în acest sfârșit de săptămână. Pot să vă văd mâinile sau doriți să vă ridicați? Cine este aici pentru prima dată în acest sfârșit de săptămână? Ridicați-vă, vă rog! Foarte frumos! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Bine ați venit! Domnul să vă binecuvinteze! Amin! Noi ne bucurăm din toată inima! Așa cum am spus aseară, mai ales noi ne bucurăm de deschiderea ușilor și granițelor. Și când citeam ieri diverse ziare, în timp ce zburam de la Geneva via Frankfurt spre Düsseldorf, într-un ziar scria chiar așa: Mr. Bush a luat o bucată din zidul Berlinului pentru a-i o da lui Gorbachev, pentru a-i reaminti că a stat destul de mult timp. Și în felul acesta vezi pur și simplu cum lucrurile își urmează cursul. Și așa cum am spus și aseară, nu este suficient să observăm ceea ce se întâmplă acum în mod profetic și ia formă, ci noi trebuie să folosim acest timp, pentru că atunci când toate lucrurile vor ajunge în punctul în care nu mai poți cumpăra și nu mai poți vinde, nu mai poți predica și așa mai departe, atunci va fi prea târziu. Noi trebuie să răscumpărăm timpul acum. Iar Domnul Dumnezeu ne va dărui cu siguranță har pentru lucrul acesta. Astăzi doresc de asemenea să continui cu cercetarea cuvântului. Voi știți că un propovăduitor al cuvântului ar putea vorbi despre pilde. Noi am putea vorbi în această dimineață despre fiul risipitor. Noi am putea vorbi despre cum o femeie avea 10 drahme și a pierdut una dintre ele și a căutat cu grijă până când a găsit banul. S-ar putea vorbi cu adevărat despre atâtea pilde și să folosim timpul cu ele. Dar singura întrebare ar fi dacă Dumnezeu poate atunci să facă ceea ce vrea să facă în acest timp atât de serios și de important. Pildele, așa o putem citi în mod special în Matei 13 și doresc să citesc cel puțin un verset din el care ne oferă multe informații despre faptul că există două cuvinte sau două noțiuni într-un singur verset. Pe de o parte, pilda, și apoi direct în al doilea verset citim despre taine. Eu citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 10 și 11. Matei 13, versetele 10 și 11. Atunci ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: de ce le vorbești în pilde? El a răspuns: vouă v-a fost dat să recunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le-a fost dat. Pildele conțineau tainele împărăției cerurilor. Toți ceilalți au zis numai pilde, dar nu cunoșteau tainele împărăției cerurilor care erau cuprinse sau conținute în aceste taine. Iar Domnul însuși a dat imediat explicația cu referire la profetul Isaia. Și astfel este scris de la versetul 12, că celui ce are îi se va da și va avea din belșug, dar cel ce nu are îi se va lua și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că văzând nu văd și auzind nu aud și nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia. Ați observat despre ce este vorba? Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi într-una și nu veți înțelege. Și veți privi într-una și nu veți pricepe. Căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă, ca eu să-i vindec. Domnul a vorbit în pilde ca să se împlinească Scriptura, dar în aceste pilde erau ascunse tainele împărăției cerurilor, erau învelite în pilde. Iar mai târziu voi puteți citi, probabil în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, unde se spune că el nu le mai vorbea în pilde. Ioan, capitolul 16, versetul 25. V-am vestit aceste lucruri în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde. Am înțeles noi lucrul acesta. Vine ceasul în care nu voi mai împacheta lucrurile, nu le voi mai înveli ca să nu fie văzute, ci vine ceasul în care nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi liber și deschis. Doresc să citesc din Efeseni, capitolul 1. Efeseni, capitolul 1, versetele 17 și 18. Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii. Ați observat? Profetul Isaia a spus: pentru că văzând nu văd și auzind, nu aud. Ei nu au nicio înțelegere, nu au descoperirea, nici intrare în inimile lor. Cu credincioșii este altfel. Ei trebuie să primească Duhul descoperirii, înțelepciunii, înțelepciunii divine, descoperirii adevărate prin Duhul Sfânt. Nu ceea ce un om are de spus, ci ceea ce spune adunărilor Duhul. Pavel le scrie corintenilor, noi nu vorbim cu cuvinte așa cum le învață înțelepciunea omenească, ci cu cele pe care le învață Duhul, așa vorbim. Împărăția lui Dumnezeu nu este o împărăție a minții, ci este o împărăție care este pătrunsă, călăuzită, marcată și condusă de Duhul Sfânt. Și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu călăuzește în tot adevărul. Iubiților, eu nu cred că noi trebuie să vorbim despre convertire în această dimineață. Eu cred că noi ne-am convertit la Domnul. Eu cred că noi putem continua astăzi, așa cum a fost și aseară, să punem cuvântul profetic pe sfeșnic pentru noi, credincioșii, pentru a recunoaște mai bine, mai temeinic timpul în care trăim, pentru a lumina din toate părțile din Scriptură ceea ce se întâmplă cu adevărat acum, pentru că în foarte scurt timp totul se va sfârși. Și dacă a existat vreodată un timp în care trebuie să ne deschidem, să ne deschidem Domnului și să-L rugăm să ne dea ochi luminați ai inimii, atunci este acum și descoperirea prin Duhul Sfânt. În 2 Petru, în capitolul 1, în versetul 19, încă mai este scris următoarele. Și avem cuvântul profetic făcut și mai tare, la care bine faceți să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până când se va lumina de ziua și steaua de dimineață va răsări în inimile voastre. Cuvântul profetic. Noi nu putem spune destul de des că noi trăim acum într-o epocă profetică. Aceasta este pentru a exprima că profeția biblică se împlinește în generația noastră, iar noi trebuie să cercetăm Scriptura pentru a vedea dezvoltarea sau progresul acestei dezvoltări, pentru a afla cât de aproape am ajuns de sfârșit. Dar din nou doresc să spun că în locul acesta nu este loc pentru politică. Și totuși există lucruri care se întrepătrund pur și simplu și trebuie menționate. Noi privim la poporul iubit al lui Dumnezeu, la Israel, uneori cu durere interioară, mai ales în legătură cu faptul că se remarcă modul în care încearcă să fie recunoscuți de papa. Eu nu știu cum urmăriți voi lucrurile și ce se întâmplă în capetele sau în inimile voastre, dar eu urmăresc aceste lucruri foarte exact. Și de ce? Vreau să vă spun. În profetul Daniel este scris că acest om va încheia un legământ cu Israel. Asta s-ar spune, va stabili relații diplomatice. Și mai ales atunci când papa, ca arhidușman al iudeilor, s-a lăsat sărbătorit în sinagoga din Roma, ca însuși Mesia, și se cânta psalmul 150, dar era mereu o singură cerere acolo, să fie recunoscuți politic. Lucrurile sunt pe cale să se întâmple și vă spun deja astăzi că răpirea adunării mireasă și încheierea legământului dintre Vatican și Israel cad foarte strâns, foarte strâns împreună. Noi nu avem astăzi timp pentru a intra în cuvântul profetic, dar eu știu ce spun și ceea ce spun este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să acordăm atenție fiecărei etape de dezvoltare din zilele noastre. Mr. Glenn va fi în curând în Israel pentru a-și prezenta cazul. Eu nu vreau să intru în detalii, ci haide să intrăm în cercetarea cuvântului care ne privește astăzi sau care ne poate ajuta să avem o imagine de ansamblu. Și noi dorim să scoatem mereu în evidență acest lucru, și anume, nu unilateral, ci pentru a primi o imagine de ansamblu a ceea ce este actual acum. Și eu susțin că în aceste zile nu există un popor mai bine informat decât poporul lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde nu este descoperire divină, acolo oamenii bâșbâie în întuneric. Ei bănuiesc și ghicesc. Dar acolo unde cuvântul profetic și-a găsit un loc și a fost descoperit prin Duhul Sfânt, a devenit o lumină strălucitoare care strălucește într-un loc întunecos. Eu doresc așa cum a fost dat de Domnul și nu pot altfel decât să citesc din Vechiul și din Noul Testament. Haideți să mergem la Amos, capitolul 2. Amos, capitolul 2, de la versetul 11. Câți cred că și Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu? Amin, amin, cu siguranță, cu siguranță, amin. Amos, capitolul 2, de la versetul 11. Aici este scris: și am ridicat profeți dintre fiii voștri și nazirei pe unii dintre tinerii voștri. În paranteză, nazirei sunt cei dedicați lui Dumnezeu. Paranteză închisă. Sau nu este așa, copiii ai lui Israel? Așa vorbește Domnul. Dar voi le-ați dat nazireilor să bea vin și le-ați poruncit cu strictețe profeților să nu vorbiți profetic. Așa a judecat Domnul situația. Și vă rog să mă credeți că nu s-a schimbat nimic până în ziua de azi. Oamenii rămân întotdeauna așa cum sunt. Dar și Dumnezeu rămâne Dumnezeu și numai cine se dă de partea Lui va asculta cuvântul Lui, îl va primi și va fi recunoscător pentru El. Și le-ați poruncit cu strictețe profeților să nu vorbiți profetic. Dacă un profet nu mai are voie să vorbească profetic, atunci ce să mai vorbească? Tocmai aceasta este sarcina lui. Pentru lucrul acesta este el aici. Un predicator este pentru a predica. Un evanghelist este pentru a evangheliza. Un învățător pentru a învăța. Un păstor pentru a se ocupa de oi. Dar un profet este pentru ca Dumnezeu să vorbească prin el și să poată descoperi, să poată vorbi ceea ce vrea să spună. Aceasta este ceea ce el vrea să spună prin gura unui profet. Este și al doilea pasaj în Amos, capitolul 7. Amos, capitolul 7, de la versetul 12. Aici vedem ce s-a făcut cu un profet. Amos 7, de la versetul 12. Apoi Amația i-a zis lui Amos: pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda, mănâncă-ți pâinea acolo și prorocește acolo, dar la Betel să nu te mai arăți ca profet, căci Betelul este un sanctuar împărătesc și o reședință împărătească. Un argument frumos. Chiar acolo, în locul cel mai înalt, era potrivit. Profeții ca Elie, de exemplu, și alții, au fost trimiși la tot poporul. Și ei trebuiau să vestească în cel mai înalt loc ceea ce îi însărcinase Dumnezeu să vestească. De aici el trebuia să plece, căci locul unde a început să vestească și să facă cunoscut ceea ce îl însărcinase Dumnezeu, nu era convenabil pentru această casă împărătească. Mai departe se spune, atunci Amos a răspuns lui Amația, eu nu sunt profet și nu sunt membru al unei școli de profeți, ci sunt păstor și cultivator de smochine sicomor. Foarte frumos! Nu un profet care din copilărie, deja după cum putem citi în Ieremia, mai înainte ca eu să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te-am ales și înainte de a vedea lumina zilei te-am dedicat, te-am rânduit profet pentru popoare. Aici găsim un bărbat care a fost rânduit și chemat mai târziu la slujbă. Și el se scuză și zice, eu nu sunt profet și nu sunt membru al unei școli de profeți, ci sunt un păstor și cultivator de smochine sicomor. Și apoi spune, dar Domnul m-a luat din urma turmei. Dar Domnul m-a luat din urma turmei. Și Domnul mi-a poruncit, du-te și ridică-te ca profet împotriva poporului meu, Israel. Sunt bărbați care sunt chemați de la început, mai sunt și alții care sunt rânduiți după aceea de Domnul și ei sunt luați. Elisei Ara, el a fost chemat. Oriunde erau, nu juca niciun rol. Când Dumnezeu vroia să vorbească, a găsit pe cineva prin care putea vorbi pentru a spune ceea ce avea de spus. În versetul 16 este scris, și acum ascultă cuvântul Domnului, pentru că tu zici, să nu mă arăt ca profet împotriva lui Israel și să nu predic împotriva casei lui Isaac. De aceea așa a vorbit Domnul. Soția ta va fi o curvă în cetate, fiii tăi și fiicele tale vor cădea de sabie și ogorul tău va fi împărțit cu sfoara de măsurat. Și tu însuți vei muri într-o țară necurată și Israel va pleca negreșit din țara lui în captivitate. Iubiților, este un lucru foarte serios atunci când Dumnezeu trimite pe cineva pe care El însuși îl numește profet. Noi știm că mai ales în Matei 24, Domnul a vorbit despre faptul că în zilele din urmă vor apărea mulți profeți falși și Hristoși falși. Dar același Domn a dat făgăduința că va veni un profet înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată asupra pământului. Iar faptul că Dumnezeu avea nevoie de cineva prin care să vorbească în această epocă profetică este clar pentru noi toți. Un predicator, un evanghelist și-au locul lor și fiecare să ocupe bine și să își desfășoare slujba după voia și buna plăcere a lui Dumnezeu. Dar evanghelistul nu poate prelua locul unui profet, așa cum nici profetul nu poate lua locul unui evanghelist. Fiecare în domeniul, în sarcina pe care i-a dat-o Dumnezeu. În adunarea Noului Testament, doi, cel mult trei profeți să vorbească, așa a scris Pavel Corintenilor. Și noi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu că în adunarea din Corint, spre deosebire de cea din Efes, unele lucruri s-au dat peste cap. Iar în felul acesta, bărbatul lui Dumnezeu a lăsat înscris aceste rânduieli biblice pentru ca noi să avem o orientare spirituală. 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 29, este scris, profeții să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece în privința aceasta. Foarte clar. Nu necesită interpretare. Profeții să vorbească doi sau trei. Profeții Noului Testament nu sunt bărbați care prezic lucruri, ci care recunosc prin descoperire cuvântul prevestit de profeți și îl pot încadra, pentru ca noi să avem orientare spirituală. Toate lucrurile au fost deja prezise, după cum este scris în Evrei 1. După ce Dumnezeu a vorbit în vechime părinților prin profeți, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în Fiul. Dar în Fiul nu numai că a vorbit, în Fiul a dat El însuși răspunsul și a devenit om de dragul oamenilor pentru a readuce omenirea în starea divină. El, care avea chipul lui Dumnezeu, a devenit om pentru a aduce omenirea înapoi în starea divină. El a devenit Fiul lui Dumnezeu pentru a ne face fii și fiice ale lui Dumnezeu. Ce plan al lui Dumnezeu! Și cât de glorios este faptul că nu numai că vedem acest plan și nu numai că îl recunoaștem, ci și că am devenit cu adevărat prin har o parte a acestui plan divin. Născuți din nou la o nădejde vie pe care o purtăm în noi, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și noi putem zice împreună cu Apostolul Ioan, și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Revenirea lui Iisus Hristos nu va fi de natură duhovnicească. Acest Iisus, care a fost înălțat din mijlocul vostru în cer, va veni în același fel în care L-ați văzut ducându-se în cer. Și noi vom fi schimbați. Și împreună cu cei adormiți în Hristos, care vor învia mai întâi, vom fi răpiți pe nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna uniți cu Domnul. Iubiților, în locul acesta noi credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Și credem că Dumnezeu va împlini fiecare cuvânt literalmente. Dacă este scris că Dumnezeu îi va aduce cu Hristos pe cei care au adormit, atunci îi va aduce. Dacă este scris că cei morți vor învia mai întâi, atunci ei vor învia mai întâi. Dacă este scris, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi schimbați, atunci vom fi schimbați. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este scris ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh, atunci locul de întâlnire nu va fi în Arizona, atunci locul de întâlnire nu va fi în Uniunea Sovietică sau în Republica Federală, atunci locul de întâlnire a Miresei cu Mirele este în văzduh. Și apoi mergem împreună la cina de nuntă a Mielului. Aceasta este Sfânta Scriptură. Aceasta este ceea ce învață cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva este fantezie. Aici mergem mai departe, în 1 Corinteni 14, versetul 30. Dacă însă altuia care stă jos îi se dă o descoperire, primul să tacă. Ce cuvânt minunat! Noi suntem astăzi aici între noi. Să presupunem că în timpul acestei prezentări a planului divin de mântuire, un punct nu a intrat în dreptul său și Duhul lui Dumnezeu ar insista ca și acest punct să mai fie luminat. Atunci, fratele Rus, dacă este dată descoperirea prin Duhul, sau un frate ar putea să se ridice și să vină în față și să lumineze punctul care nu a fost suficient de luminat prin descoperirea care tocmai i-a fost dată. Amin, aleluia! Aceasta este ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Eu îmi doresc această stare să fie în curând aici. Pentru că nu numai unuia este dat totul. Dumnezeu a împărțit lucrurile și pentru asta suntem recunoscători. Acum ajungem la o afirmație care este foarte importantă. Versetul 31 și 32. Căci toți puteți vorbi profetic, dar unul după altul, pentru ca toți să primească învățătură și toți să fie îndemnați. Și duhurile profetice sunt ascultătoare de profeți. Aici nu se vorbește doar despre Duhul lui Dumnezeu, ci și despre duhurile profetice. Duhul prorociei, Duhul profeției, care se descoperă în felurite feluri. Noi o avem aici, în capitolul 12, am putea citi în 1 Corinteni 12. 1 Corinteni 12, versetul 7. Dar fiecăruia îi este dată descoperirea Duhului pentru binele comun. Aici este vorba despre duhurile profetice. Există, într-adevăr, o parte profetică a istoriei mântuirii, care este atât de vastă și care trebuie luminată din toate părțile. Duhuri profetice, nu duhuri evanghelistice, nu duhuri de învățătură sau duhuri de păstor, ci așa cum este scris aici, și duhurile profetice sunt ascultătoare de profeți, sau în paranteză, sunt supuse. Eu nu știu ce puteți face cu acest lucru în acest moment. Eu doresc să citesc mai departe și anume din Apocalipsa, capitolul 22, pentru a vă arăta foarte clar, din Sfânta Scriptură, să arăt în mod infailibil că acest termen este aplicat în mod special părții profetice din Sfânta Scriptură. Apocalipsa 22, versetul 6. Apoi mi-a zis, aceste cuvinte sunt de încredere și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, am observat? Eu citesc din Scriptură. Nu spun pe de rost. Eu citesc din Scriptură. Aceste cuvinte sunt de încredere și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, și-a trimis îngerul să le arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Atunci când Duhul lui Dumnezeu vine peste unul sau altul pentru a descoperi partea profetică, atunci aceasta este o lucrare directă a lui Dumnezeu. Atunci nu se aude doar o predică evanghelistică, ci atunci este auzit Dumnezeu. Atunci Duhul vorbește prin gura omului pentru a prezenta partea profetică și pentru a oferi poporului lui Dumnezeu o perspectivă și o privire de ansamblu. Mergem mai departe cu acest termen, duhuri profetice, în legătură cu mărturia lui Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 19, ultimele cuvinte din versetul 9 și apoi versetul 10. Apocalipsa, capitolul 19, ultima frază din versetul 9 și apoi versetul 10. Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Atunci m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, vezi să nu faci aceasta. Eu sunt un rob împreună cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei sau Duhul profeției, în funcție de traducere. Noi știm ce se înțelege prin asta. Ioan a ajuns pe insula Patmos sau a fost exilat acolo. Pentru ce? Pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Aceasta este ceea ce este scris în Apocalipsa, capitolul 1. Niciun alt sens și scop, persecuție sau nu, exil sau nu. Dumnezeu a avut și în lucrul acesta un sens și un scop. Noi am putea fi uneori de părere, trebuie să se întâmple așa ceva, să lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de asta, să lăsăm să acționeze, El va întoarce totul spre bine. Vă știți că eu am petrecut o săptămână pe insula Patmos, acum câțiva ani, și am stat în singura peșteră care este acolo. Acolo nu este altă peșteră, este aceea în care a fost Ioan. Și am citit acolo Apocalipsa, dar am uitat de câte ori am citit-o, dar am citit mereu numai Apocalipsa. Și vă spun, eu i-am fost recunoscător lui Dumnezeu la sfârșitul zilelor pentru claritate, pentru lumină, pentru tot ceea ce a dăruit Dumnezeu. Există momente în viața unui credincios care par mai importante decât altele. Sunt zile și ceasuri, sunt trăiri pe care pur și simplu nu le poți uita. Nu că ar fi un loc, dar mai ales atunci când te deschizi Domnului și lași în interior descoperirea să devină descoperire. Aici descoperirea este scrisă negru pe alb. Acest lucru nu este suficient, ci ea trebuie să fie descoperită tuturor prin Duhul. Descoperirea trebuie să devină o descoperire. Și apoi se face lumină în jurul nostru. Mărturia lui Iisus, Duhul prorociei, Duhul profeției. Noi am auzit că duhurile sunt supuse profeților. Și bineînțeles că profeții sunt și ei supuși duhurilor. Altfel Dumnezeu nici nu ar putea face lucrul acesta. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care îl supun pe El, ci El are nevoie de oameni care îi se supun Lui. Iar Dumnezeu știe exact ce face și pe cine ia și prin cine poate vorbi. El știe foarte exact. Prin El pot să-mi exprim gândurile mele. Eu pot vorbi prin El. El nu are niciun program propriu. Așa a fost cu toți profeții, cu bărbații pe care i-a trimis Dumnezeu. Revenind la seara trecută și în legătură cu cuvântul pe care tocmai l-am citit despre Duhul prorociei și mărturia lui Iisus, haideți să mergem la Apocalipsa 12. Acum am ajuns aici, în Apocalipsa 12, în versetul 17 este scris: atunci balaurul s-a mâniat pe femeie și s-a dus să poarte război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus. Noi am citit că mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Deci trebuie să existe oameni care primesc aceeași mărturie a lui Iisus Hristos. Așadar, Duhul profeției trebuie să fie în lucrare, în adunare, în zilele din urmă. Adunarea este întemeiată pe descoperire, în legătură cu credința în Iisus Hristos. Ce a spus Domnul atunci? Nu carnea și sângele ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este sus în cer. De la început, descoperirea lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Așa va fi până la sfârșit. Ce scrie Pavel Corintenilor? Omul sufletesc, omul natural, nu primește nimic din ceea ce vine de la Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să fie descoperit prin Duhul. Oamenii au mărturia lui Iisus. Și cine sunt ei? Sunt cei care au înțeles sau care au primit slujba profetică și astfel s-au dat de partea lui Dumnezeu în această generație. Pentru că numai cel care recunoaște și este găsit în ceea ce a rânduit Dumnezeu pentru timpul acesta și ceea ce face acum, numai acela poate fi părtaș de ceea ce face Dumnezeu. Cine nu ține pasul, nu poate fi părtaș. Nu numai astăzi este așa, ci întotdeauna a fost așa. Poate sună dur pentru cineva, dar nu este dur. În zilele lui Ioan Botezătorul, oricine trecea pe lângă slujba lui, trecea pe lângă Dumnezeu, cu surle și trâmbițe, cu cântece de psalmi, cu cântece de orgă și cu orice altceva. Am înțeles noi lucrul acesta. Cine a trecut în zilele lui Iisus Hristos pe lângă el și a zis, noi nu vrem ca acesta să stăpânească peste noi și așa mai departe, acela a trecut pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu era întrebarea dacă cineva ar trebui să aparțină sau nu. Era o chestiune de viață și de moarte, de a fi sau a nu fi. De fiecare dată, toți cei care au fost grațiați de Dumnezeu au recunoscut timpul vizitei lor divine. Iar cine nu a recunoscut timpul pe care Dumnezeu l-a dăruit prin har, acela a trebuit să suporte judecata care venea asupra celor care nu au primit și acceptat harul. Așadar și aici, mărturia lui Iisus Hristos. Și eu cred că este cu adevărat Duhul Sfânt în legătură cu profeția biblică care ne dă iluminarea divină în aceste zile, nouă ca popor al lui Dumnezeu, și că cuvântul profetic strălucește într-o lumină strălucitoare. Câte recunoscători suntem lui Dumnezeu pentru descoperirea lui Iisus Hristos. Și acolo este scris, nimeni nu poate spune că Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Așa este până în ziua de astăzi. Mulți pot repovesti un lucru, dar de la tine însuți, din convingerea ta interioară, poți face acest lucru numai dacă ți-a fost cu adevărat descoperit de Duhul Sfânt. Și atunci știi că Iahve din Vechiul Testament este Iisus din Noul Testament. Aleluia! Atunci o știi prin descoperire divină. Atunci pot veni papa și diavolul, atunci pot veni toți oamenii. Chiar dacă nu poți explica, în inima ta o știi. Descoperirea este o substanță divină, nu un lucru pe care ni-l imaginăm, ci o substanță adevărată prin har. Totul este întemeiat pe descoperire. Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și adâncimile lui Dumnezeu și astăzi. Iar oamenii și-au frământat capul. Cum poate fi Dumnezeu unul sau trebuie să fie unul și poate fi trei și este în cer și este pe pământ și se roagă aici și răspunde acolo și așa mai departe. Noi nu ne frământăm capul. Noi ne bucurăm în inimile noastre și spunem așa cum este scris în Deuteronom 5. Dumnezeu este sus în cer și jos pe pământ. El se poate descoperi așa cum vrea și unde vrea în același timp. Nu mai este Dumnezeu în cer atunci când este pe pământ? Și când este pe pământ, nu mai este în cer? Atunci cerul este gol? El umple tot universul și zice, cerul este tronul meu și pământul este scăunașul picioarelor mele. Dar atunci, unde nu este el? David spune în Psalmul 139, dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo și dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo, iar mâna ta m-ar conduce acolo. Dumnezeu este omniprezent, Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este atotștiutor, iar acest Dumnezeu unic și adevărat, care există și va exista, ni s-a descoperit în Iisus Hristos. El a putut zice, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Cât de recunoscători suntem pentru descoperire. Câți au fost cei care s-au frământat, s-au ostenit și au vrut să înțeleagă. Acum nu este timpul înțelegerii, acum este timpul descoperirii. Eu doresc să citesc mai departe. Din Apocalipsa, capitolul 13, cuvinte și versete foarte importante, ca să continui cu cele de aseară. Eu nu știu dacă se pot atinge toate acestea aici, fără a merge mai adânc și mai mult și mai departe în aceste lucruri. Poate pentru a fi în context din Apocalipsa, capitolul 12. Apocalipsa 12, versetul 3 și prima parte a versetului 4. Apoi a apărut un alt semn în cer, un balaur mare, roșu ca focul, cu 7 capete și 10 coarne, și pe capetele lui 7 coroane împărătești. Poate până aici. Și vreau ca aceasta să nu fie doar o predică, ci o învățătură biblică la care să fim atenți. Pentru că ceea ce este arătat mai târziu ca fiară pe pământ cu 7 capete și 10 coarne, este arătat mai înainte ca balaur, care este acolo sus, dar este aruncat jos. Și acest lucru este important prin faptul că vedem unde și-a așezat Satana tronul pe pământ. Peste mine vine o mânie sfântă atunci când oamenii îl caută pe acest om printre iudei și printre neamuri și nu acolo unde este. Și dacă Biblia îl descrie clar pe el și locul respectiv, atunci și un orb cu un baston ar trebui să fie în stare să simtă lucrul acesta. Ioan a văzut în cer un balaur mare, roșu ca focul. Satana, șarpele cel vechi. Iar în felul acesta este amintit și în Apocalipsa 20, în versetul 1. Citim din Apocalipsa 20, versetul 1 sau poate versetul 2 și 3. El l-a prins pe balaur, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, a închis și a pecetuit intrarea deasupra lui. Și așa mai departe. Eu vreau să vedem lucrul acesta foarte clar. Așa cum Dumnezeul cel viu s-a descoperit în Iisus Hristos și a chemat aici la existență o adunare vie, și anume adunarea Dumnezeului celui viu. Tot așa și Satana și-a făcut treaba. Are reprezentantul lui și cauza lui aici pe pământ, pe care o prezintă ca fiind cauza lui Dumnezeu. Doresc să citesc mai departe în capitolul 12, Apocalipsa 12, versetul 9 și apoi versetul 13. În versetul 9 citim, Apocalipsa 12, în versetul 9, este scris, astfel balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, amăgitorul întregii lumi, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Acest balaur mare, Satan, diavolul, a fost aruncat jos și la sfârșit va mai fi aruncat încă o dată jos. El și-a așezat tronul pe pământ. Eu o să vă citesc din Sfânta Scriptură. În Apocalipsa 12, versetul 13, este scris, și când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a urmărit-o pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Deci mai întâi sus, apoi aruncat jos și aici jos a făcut mai departe. 7 capete, 10 coarne, așa a apărut balaurul în cer. Eu citesc acum din Apocalipsa capitolul 13, de la versetul 1. Apoi am văzut ridicându-se din mare o fiară, cu 10 coarne și 7 capete. Vedeți ce este? Același lucru pe care l-a văzut Ioan sus, pe Satana pe care l-a văzut sus, care a fost aruncat jos, care a făcut același lucru aici. 7 capete, 10 coarne. Nu există nimic mai satanic pe pământ. Eu citesc mai departe, Apocalipsa 13 cu 1, avea 10 coroane împărătești și pe capete avea nume de hulă. Era plină cu nume de hulă, Apoi este scris, în versetul 2, fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și o gură ca de leu. Balaurul i-a dat puterea lui și tronul lui și o mare autoritate. Ați auzit? Cine dă puterea acestei fiare care iese din mare? Ce înseamnă apele și mările în profeția biblică? Voi puteți citi despre aceasta în Apocalipsa 17. În Apocalipsa 17, versetul 15, este scris: Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, unde tronează curva, sunt popoare și gloate, neamuri și limbi. Iată că acum vine aici o fiară din marea de popoare și balaurul îi dă acestei fiare puterea și tronul său. Am înțeles lucrul acesta. Am înțeles asta. Așa spune aici cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Cât de recunoscători suntem pentru fiecare pasaj din Biblie pe care îl putem citi, pentru fiecare text care ne aduce mai multă lumină, până când tot tabloul ne stă clar în fața ochilor noștri prin descoperire. Voi puteți citi mai departe. Apoi se închină balaurului care i-a dat puterea fiarei. Eu nu sunt un om care judecă, pentru că eu însumi am nevoie de harul lui Dumnezeu până la sfârșit. Dar omenirea nici nu este conștientă de faptul că nu se închină lui Dumnezeu. Ei nici măcar nu știu lucrul acesta. Ei cred că merg la închinare. Dar ce fel de slujbă de închinare este aceasta? Dacă te uiți în clădire, unde urmează să aibă loc o slujbă de închinare și vezi numeroși idoli și toate cele, atunci unde este acolo slujba? Acolo nu este nicio închinare. Închinare este acolo unde Dumnezeul cel Sfânt se poate descoperi, iar închinarea are loc în Duh și în adevăr. Nu acolo unde se cade în fața unei madone din Częstochowa. Nici nu știu cine a pus-o acolo. Cine a fabricat-o? Dumnezeu cu siguranță nu. Și toate acestea vor fi date pe față. Trebuie. Lucrurile trebuie aduse la cunoștința poporului, căci nu merge altfel. Așadar, voi vedeți că lucrul diabolic de aici, de pe pământ, este în legătură cu însuși diavolul. Așa cum lucrul divin de pe pământ este în legătură cu Dumnezeu. Două împărății diferite. Una, împărăția lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, cealaltă, împărăția lui Satan prin Anticrist. Lucrul acesta trebuie spus clar în toată lumea. Adunarea lui Iisus Hristos stă de partea lui Dumnezeu, nu de partea Anticristului. Și să nu credeți că este vorba de o intenție rea, ci una cu adevărat bună, și anume pentru cei care încă nu văd încă treaba în mod clar, dar care trebuie spusă foarte clar. Eu citesc mai departe, astfel încât să puteți vedea că nu numai o putere întreagă este abordată ca fiară, ci dintr-o dată și un individ, o persoană care prezidează această putere. Eu zâmbesc uneori când citesc mai ales în ziarele străine despre timpul celui de-al treilea Reich. În ele este câteodată scris tot Germanii, Germania nazistă și Germania lui Hitler și așa mai departe. Toți oamenii sunt tacticoși, nu ca mine, care trebuie să las pisica din sac, iar eu nu bat tufișul, ci eu tratez puțin ceea ce este ascuns sub tufiș și uneori fără finețe. Acest lucru face parte pur și simplu de propovăduirea cuvântului. Dar noi toți, cei care am trăit lucrurile acestea, ne aducem aminte cât de des se vorbea despre fiară. În anii celui de-al treilea Reich exista mereu un cuvânt comun. Dacă cineva venea într-o uniformă galbenă cu câteva insigne, atunci bătrânii ziceau, ăsta e o fiară mare. Cunoașteți această expresie? Desigur, știm cu toții, am trecut cu toții prin asta, mereu. Și dacă cineva avea două lucruri aici și apoi câteva aici, wow, ăsta e o fiară mare. Așa este în limbajul popular și astăzi. Da, așa este și astăzi. Ce vreau să spun acum? Nu vreau să spun nimic. Vreau să las pe Dumnezeu să spună ceea ce a spus deja. Apocalipsa 13, versetul 7. Și i s-a permis. Cine este acest I? Și i s-a permis să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat putere, nu lor, ci ei. Și i s-a dat putere peste orice seminție și popor, limbă și neam. Cine este acest I? Noi știm cu toții că această mare putere există, dar cine este acest I? Acest El, acest I care întruchipează această putere, cel care stabilește modul în care se exercită puterea. Nici cu privire la lucrul acesta nu mai ghicim. Satana are reprezentantul lui aici, pe acest pământ, și toată puterea este la dispoziția lui. Iar voi știți că atunci când Domnul a trecut prin ispite, Satana îi oferise toate împărățiile lumii. Dar Domnul nostru știa că atunci când va veni timpul, El va fi moștenitorul întregului pământ. Iar în momentul în care va pune un picior pe mare și unul pe pământ, ca proprietar originar, lucrul acesta se va auzi în cer și pe pământ. Și totul se va cutremura. Pentru că acela va fi momentul în care își va revendica drepturile. El nu numai că ne-a răscumpărat, dar a hotărât ca acest pământ să fie înnoit și împărăția de 1000 de ani să aibă loc aici, iar apoi să vină un cer nou și un pământ nou. Putere asupra tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor. Cine va exercita această putere? Cineva din Statele Unite sau din Rusia? Niciunul dintre noi nu crede așa ceva. Sau din China? Nimeni nu crede. Nici lucrul acesta. Oricine are puțină teamă de Dumnezeu și cunoaște Sfânta Scriptură, acela știe de unde este exercitată puterea. Și noi nu ne înșelăm. Poate că nu vom fi scutiți o scurtă perioadă de timp în care o vom simți. Dar tot ceea ce îngăduie Dumnezeu nu ne va sluji decât pentru a ne desprinde și mai mult de acest pământ și pentru a striga pur și simplu: vino curând, Doamne Iisuse, și pune capăt tuturor necazurilor. Dumnezeu va ști ceea ce este necesar pentru lucrul acesta, astfel încât în cele din urmă Duhul și Mireasa să spună același lucru, și anume să strige: vino, Doamne Iisuse! Astăzi nu este încă așa, dar poate deveni foarte repede așa. În ceea ce privește pe acest El sau I, această persoană, aș dori să citesc foarte pe scurt din Apocalipsa 17. Apocalipsa 17, doar două versete de aici. Apocalipsa 17, versetul 9, poate apoi și versetul 11. Apocalipsa 17, versetul 9. Aici este mintea care are înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care tronează femeia. Ați citit cu toții? Cele 7 capete sunt 7 munți pe care tronează femeia. Unde mai este pe pământ o cetate cu 7 coline, unde stăpânește și conduce Biserica Universală? Cei care nu au înțeles încă termenul femeie îl vor înțelege foarte repede. Așa cum o femeie primește o sămânță pentru a da naștere la viață, tot așa adunarea a fost menită să primească sămânța divină în ea, astfel încât să se nască fii și fiice ale lui Dumnezeu. Iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Dar aici este biserica apostată, curva cea mare, femeia plină cu nume de hulă, dar nu adunarea. Adunarea este descrisă în Apocalipsa 12, și anume având o coroană cu 12 stele pe cap, ceea ce înseamnă că adunarea nou-testamentară este încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. Și din această adunare, din adunarea cu adevărat apostolică, din adunarea apostolică biblică nou-testamentară, se va naște gloata biruitorilor. Și ea va fi răpită la Dumnezeu și tronul Lui. Ați înțeles lucrul acesta? Aici se spune: cine are minte, nu mintea ta și a mea, ci înțelepciunea divină împreună cu ceea ce dăruiește Dumnezeu. Și se zice: cele 7 capete sunt 7 munți pe care tronează femeia. Apoi, în versetul 11 citim: Și fiara, care era și nu mai este, ea însăși este al optulea și totuși aparține de cei șapte și merge la pierzare. Apoi vin cele zece coarne și toate celelalte. Aproape că trebuie să zâmbesc acum. Probabil că v-am povestit deja acest lucru aici, dar nu strică să o spun încă o dată. Cine poate crede că poți primi o descoperire de la Dumnezeu în mijlocul Vaticanului? Cel care este în legătură cu Dumnezeu o primește. Eu am trăit cu adevărat acest lucru. Probabil în 1964, dacă încadrez bine timpul, atunci am făcut o vizită cu un grup de americani, eu m-am alăturat lor și direct, înainte de fiecare pas pe care îl făceam, ghidul ne explica: Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun ceva, și anume că acum nu ne aflăm în Italia, ci într-un stat propriu. Noi ne aflăm acum în statul Vatican. Și apoi a enumerat tot ceea ce aparține de stat. Și când a făcut această enumerare, a venit descoperirea asupra cuvântului pe care tocmai l-am citit. Ea însăși este al optulea și totuși aparține de cei șapte. Și de aceea nu-l găsesc oamenii, pentru că se ascunde acolo. Dar Dumnezeu l-a scos la iveală. Nu vă faceți griji. El este al optulea, dar de fapt sunt numai șapte, șapte capete. Dar s-a mai ridicat unul, al optulea, și merge la pierzare. Noi am putea spune mai multe lucruri despre acest lucru și l-am putea extinde. Dumnezeu a făcut totul bine. Ați știut că numai din 1929 statul Vatican este statul Vatican? Ați știut cum s-au întâmplat toate aceste lucruri? Trebuie să citești odată așa cum trebuie toate acestea și apoi să înțelegi cum au fost pregătite lucrurile pentru timpul sfârșitului, pentru ca totul să-și urmeze cursul conform profeției divine. Mulțumesc Dumnezeului celui viu pentru asta. El a purtat de grijă și El o va face până la sfârșit. Noi am putea citi multe alte pasaje pe această temă, dar doresc să mai citesc pe scurt Apocalipsa 14 cu 9 și apoi să închei cu Apocalipsa 15. În Apocalipsa 14, și acest lucru mi se pare foarte, foarte important, avem trei mesaje divine. Trei îngeri sunt văzuți zburând pe cer și fiecare dintre ei are o altă sarcină. Și acum Dumnezeu îi poate arăta lui Ioan balaurul în cer, care după aceea urma să fie pe pământ, și a văzut adunarea ca femeie în cer, care este pe pământ, acolo cu 12 stele, aici încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. Astfel Dumnezeu poate să arate foarte clar aici că lucrurile care au fost arătate în cer se întâmplă aici pe pământ. Și voi veți spune imediat amin. Nu vă faceți griji. Apocalipsa 14 de la versetul 6. Am văzut apoi un alt înger care zbura sus în mijlocul cerului, având un mesaj veșnic valabil de mântuire, pentru a-l vesti cu încredere locuitorilor pământului și tuturor neamurilor, semințiilor, limbilor și popoarelor. O întrebare. Ce este scris în Matei 24, versetul 14? Și această Evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea ca mărturie tuturor popoarelor și atunci va veni sfârșitul. Evanghelia! Evanghelia curată, Evanghelia veșnic valabilă. Așa cum a fost propovăduită de frații noștri în timpul apostolilor, trebuie să fie propovăduită acum, la sfârșit, și anume tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor. De ce credeți că se deschid toate ușile? De ce cad granițele? De ce face Dumnezeu toate acestea? Cu siguranță pentru împlinirea cuvântului Său și pentru ca Evanghelia Lui, veșnic valabilă, să fie propovăduită în toată lumea. Și pe cât de adevărat a spus-o Dumnezeu, pe atât de adevărat se va întâmpla, că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate și nu va trece. Urmează versetul 7. Și imediat după propovăduirea Evangheliei veșnic valabile, vine următoarea explicație. El striga cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a creat cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Astăzi se închină la mare și la izvoarele apelor, zicând: natura este Dumnezeul nostru. Dar apoi vine chemarea de a nu ne închina la ceea ce a fost creat, ci de a ne închina Creatorului cerului și al pământului și de a-i da slavă. Urmează un al treilea, versetul 8. După el a venit un alt înger, al doilea, care a strigat: a căzut, a căzut Babilonul cel mare, care a făcut ca popoarele să bea din vinul aprins al desfrânării ei. Oricine bea din paharul acela se îmbată și nu mai merge pe calea cea dreaptă. El nu mai poate merge pe ea. El se clatină încoace și încolo. Și aici putem deschide cuvântul profetic din Ieremia 51, un cuvânt atât de convingător, încât chiar și cel care aparține sistemului trebuie să fie copleșit. Ieremia 51, versetul 7. Babilonul a fost un pahar de aur în mâna Domnului, care a îmbătat tot pământul. Popoarele au băut din vinul lui, de aceea popoarele au înnebunit. Eu am scris lucrul acesta. Duhul Sfânt a scris lucrul acesta. Și gândiți-vă când a trăit profetul Ieremia. Profeții lui Dumnezeu erau bărbața lui Dumnezeu, prin care Domnul putea vorbi, lucra și prevesti lucruri. Și ascultați asta. Versetul 8. Dintr-o dată a căzut Babilonul și s-a zdrobit. Plângeți asupra cetății, aduceți balzam pentru durerea lui, poate că se va vindeca. Și apoi, versetul 9, credeți-mă că nu este nicio vindecare. Aici este scris: am vrut să vindecăm Babilonul, dar nu a putut fi vindecat. Lăsați-l singur, haideți să plecăm, fiecare în țara lui. Amin. Aleluia. Cine vrea să vindece Babilonul vine prea târziu. Este numai o singură chemare: ieșiți afară, voi poporul meu, și separați-vă. Este vindecare, dar nu pentru Babilon, ci pentru toți cei ce ies din Babilon, care lasă în urma lor sistemul blestemat pentru a fi binecuvântați de Dumnezeul cel viu. De ce a trebuit să spun asta acum? Galateni, capitolul 1, versetul 8. Dar cine va propovădui o altă evanghelie decât cea pe care v-am propovăduit-o noi? Ce este scris? Să fie blestemat. Este un sistem blestemat. Acest lucru trebuie spus întregii lumi. Și făcută chemarea, ieșiți afară! Pentru că încă mai este timpul Harului, evanghelia mai este încă propovăduită și oamenii pot deveni credincioși și pot trece de la fals la ce este drept. Câți penticostali au fost? Eu însumi cunosc pe cei doi frați care și-au pus mâinile atunci pe cardinalul suprem, cardinalul Bea, în Vatican, pentru a fi botezat cu Duhul. Și într-adevăr, gărzile de corp ale cardinalului Bea au auzit deodată un tumult și au intrat înăuntru, trăgându-i pe cei doi frați de la el. Ei i-au scuturat capul și i-au zis: vorbește, 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 și așa mai departe. Și el nu mai putea vorbi. Îi trecuseră toate. Mulți au vrut să vindece Babilonul. Și chiar și astăzi, mulți carismatici sunt de părere că pot vindeca Babilonul. Și nu știu că ei înșiși se îmbolnăvesc. Că ei nu scot oamenii afară, ci ei cad înăuntru. Și nu-și dau seama de asta. Îmi doresc ca într-o zi să am la dispoziție stadionul din Düsseldorf pentru a predica cuvântul atotputernicului Dumnezeu. Sunt împins să fac acest lucru cu toată puterea. Așa cum au fost arătați îngerii aici și lucrurile au fost anunțate, așa vor decurge pe pământ. Apocalipsa 14 cu 9 este scris: un alt înger, al treilea, le-a urmat, strigând cu glas tare: dacă se închină cineva fiare și chipul lui ei și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, care este făcut neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă, înaintea ochilor îngerilor sfinți și înaintea mielului. Dar cine știe ce este semnul fiarei? Cine știe cine este fiara? Cine știe despre aceste lucruri? Astăzi mă repet, într-o zi vom fi din inimă recunoscători că Dumnezeu a trimis un profet în generația noastră pentru a ne descoperi toate aceste lucruri pe care noi nu le-am fi știut niciodată. Și eu mă includ din toată inima aici. Îi datorez lui Dumnezeu să spun adevărul. Nu aș fi știut astăzi ceea ce știu și nu aș fi putut propovădui ceea ce propovăduiesc dacă Dumnezeu nu ar fi trimis pe robul și profetul său, peste care s-a odihnit duhul prorociei și care s-a uitat în cuvântul profetic și a făcut cunoscut descoperirea, ceea ce nu putea fi văzut înainte. Cuvântul se întâmplă încă sau vine la profeți. Dar apoi mai sunt și cei care nu sunt profeți, care vin din agricultură și au cules dude. Eu am cules odată dude în Ungaria și am fost uimit cum arătau. S-au cultivat smochine. Voi știți că noi în Israel am luat smochine din pom. Dumnezeu ia apoi oameni care nu sunt profeți și pune cuvântul profeților în gura lor și îl face să fie propovăduit popoarelor și limbilor. O spun deschis, eu nu sunt un profet, dar un lucru știu. Eu am cuvântul profetic prin descoperire. Îl port în sufletul meu, a devenit o parte din mine și din tine. A devenit pentru tine cuvântul lui Dumnezeu o descoperire vie? Sau mai trebuie să te sforțezi, să te gândești cum stau lucrurile sau îți sunt date prin descoperire? Priviți cât de important este, încă un verset biblic, Apocalipsa 15, versetul 2. Aici este scris, și am văzut ceva ca o mare de cristal amestecată cu foc. Și am văzut pe biruitorii fiarei, ai chipului și ai numărului numelui ei, stând lângă marea de cristal, cu harfele lui Dumnezeu în mână. Cine va sta la marea de cristal? Masele mari de credincioși care trec pe lângă ceea ce face Dumnezeu? Nu, ci acolo va fi gloata biruitoare. Cei care au rămas statornici în încercare, care au biruit fiara, chipul ei și numărul numelui ei. Nouă nu ne va cădea în poală și nici nu ne va fi ușor, dar prin harul lui Dumnezeu știm, chiar dacă va veni peste noi un timp de încercare, noi știm ceea ce ne așteaptă după timpul de încercare, și anume slava și fericirea veșnică. Ceea ce niciun ochi nu a văzut și nicio ureche nu a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc. Cine vrea să-L iubească pe Dumnezeu, să-L iubească pe deplin, nu cu jumătate de inimă, ci cu adevărat pe deplin. În întregime pentru Iisus, în întregime pentru El, așa vrem să mergem prin viață. Dedicare deplină și primirea adevărului divin, așa cum ne-a fost dăruit prin har, prin descoperirea Duhului. Nu noi suntem cei care facem deosebirea. Dumnezeu a făcut deosebirea și a anunțat-o deja prin profetul Maleahi în Vechiul Testament, în capitolul 3, versetul 18. Atunci veți vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept și cel rău, dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește. Iubiților, am spus-o destul de des. Noi l-am văzut și ni s-a îngăduit să recunoaștem pe Hristos prin descoperire divină și știm că El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și în același fel l-am văzut pe Anticrist. Și este Duhul lui Hristos din noi care trebuie să fie împotriva Anticristului. Căci unul și celălalt sunt ca ziua și noaptea, ca lumina și întunericul. Și astfel credem că Dumnezeu ne-a vizitat prin har în aceste zile de pe urmă. Nu numai că am devenit credincioși, ci și să îl recunoaștem pe El și puterea învierii Lui și timpul în care trăim, semnele timpului, mesajul divin de chemare afară, de corectare, de întoarcere la Evanghelia originală a lui Iisus Hristos, la învățătura apostolilor, pentru că așa a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Lui și așa se întâmplă sub ochii noștri. Nu vor fi masele largi, ci va fi gloata chemată afară, născută din Duh și Cuvânt, născută din Duh și Cuvânt, răscumpărată prin sângele mielului, în legătură cu Dumnezeu. Haide să mergem inimă cu inimă uniți împreună. Și între noi trebuie să devină altfel. Dragostea lui Dumnezeu trebuie să ne stăpânească inimile și gândurile. Noi trebuie să ne supunem mai mult călăuzirii Duhului Sfânt și să ne ținem limba în frâu, cu excepția cazului în care îi slujim lui Dumnezeu cu ea. Unele lucruri mai trebuie să se schimbe la noi toți, dar și acest lucru îl va dărui Dumnezeu prin har. Lui, Domnului nostru înălțat și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care umblă în mijlocul celor 7 sveșnice de aur, care vorbește și astăzi, care lucrează și astăzi, care vede și astăzi adunarea ca sveșnic de aur, care ține în dreapta Lui cei 7 îngeri, cele 7 stele, El este și astăzi Cel al cărui dreaptă este înălțată. Dreapta Domnului este înălțată și dreapta Domnului păstrează biruința. Iar cei care biruiesc totul sunt arătați ca gloată biruitoare la marea de cristal. Fie ca Domnul să ne dăruiască biruința Lui pe care a isprăvit-o pe Golgota și să ne dăruiască puterea biruitoare pentru ca și noi să biruim totul și să fim găsiți vrednici de a-L întâmpina pe Domnul când va reveni pentru a-I lua pe ei să-I acasă. Lui, Dumnezeului celui viu, fie laudă și mulțumire, slavă și închinare, acum și în veci. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să-I mulțumim Domnului. Frate Rus, dorești să te rogi? Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul Tău scump și sfânt, pentru cuvântul profetic, o Doamne. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Tău nu se poate întoarce gol înapoi. Trebuie să se împlinească, Doamne, ceea ce a fost spus prin gura profeților, prin gura apostolilor, trebuie să se împlinească, o Doamne, noi o vedem în zilele noastre, o Dumnezeule. O Doamne, nu de la noi, ci prin harul Tău ne-a fost dăruit, Doamne, să vedem și de aceea ne închinăm Ție și îți mulțumim din inimă pentru cuvântul Tău puternic și în această dimineață. Noi n-am ascultat cuvântul oamenilor, ci cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul, Doamne. Laudă și mulțumire, slavă și închinare numelui Tău minunat. Oamenii pot trece pe lângă cuvântul Tău și să nu-L vadă, Doamne, dar alor Tăi le dăruiești har și le dăruiești lumină, Doamne, și înțelegerea cuvântului Tău, Doamne. Îți mulțumesc pentru asta. Cinste și laudă, slavă și închinare îți aducem Ție. Dăruiește har, Doamne, tuturor celor care au venit și au ascultat cuvântul Tău. Dăruiește-le har tuturor, Doamne, ca să-L primească în inimă și să-ți aducă cinste și laudă. Aleluia! Credinciosule Domn, acum vrem să-ți aducem înaintea Ta și mijlocirile pentru cei dragi care s-au încredințat mijlocirii Tale. Tu ești marele medic și ajutor. Tu poți interveni, pentru Tine nu este nicio graniță, Doamne, fie în est, vest, nord sau sud. Tu îți cunoști poporul, Tu cunoști dorințele, Tu știi de ce are nevoie fiecare, Doamne. Doamne, noi îți spunem toate lucrurile înaintea Ta și Te rugăm fierbinte, ajută-i pe frații și surorile noastre dragi. Doamne, ajută-i pe toți cei care au nevoie de ajutor. Doamne, noi ne credem în Tine, Doamne, și știm că Tu vei da mai presus de cerere și înțelegere. Primește slava, lauda și închinarea în numele lui Iisus. Amin.
Yeah.